ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო ველაშვილი და ნიკო ნერგაძე. 9 საათია ზუსტად და მოდი პირდაპირ გადავიდეთ საქმეზე. ახალ ამბებს გეტყვით ნინო ველაშვილი.
დილომშვიდობის. მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. რადიო თავისუფლების ვაშინგტონის ბიურომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს მიმართა განმარტებისთვის, რომელიც შეეხებოდა ჰილარი კლინტონის გამოსვლას ნატოს სამიტზე, კერძოდ მის განცხადებას. ჯერა რომ ეს სამიტი უნდა იყოს ბოლო სამიტი, რომელზეც არ განეხილება გაფართოებაო. რადიო თავისუფლებამ სახელმწიფო დეპარტამენტს კითხა, ნიშნავს თუ არა კლინტონის განცხადება იმას, რომ შეერთებული შტატები მხარს დაუჭერს 4 ქვეყნის გაწევრიანებას ნატოში მომდევნო სამიტზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელმა პირმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა. ეს განცხადება გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო მდივანი ნატოს ღია კარის პოლიტიკის ძლიერი მხარდამჭერია. კლინტონმა თავის გამოსვლაში ხაზი გაუსვა ნატოს ისტორიულ როლს დემოკრატიზაციისა და რეფორმების წახალისებაში და მკაფიოდ განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს მტკიცედ სჯერა, რომ ნატოს გაფართოება კვლავაც ალიანსის ინტერესებშია. ევროკავშირის 27 ქვეყნის ლიდერები იკრიბებიან დღეს ბრიუსელში საკრედიტო კრიზისიდან გამოსავლის გზებზე სამსჯელოდ. სამშაბათს ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ გააფრთხილა ევროზონის 17 ქვეყანა, რომ მათ მწვავე რეცესია ემუქრება. მოელია, რომ ევროკავშირის ლიდერები ყურადღებას ამჯერად გამახვილებენ არა მხოლოდ მომჭირნეობის ზომებზე, არამედ ევროპაში ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაზე. გაროს ბირთული უწყების ხელმძღვანელმა იუკია ამანომ განაცხადა, რომ ირანმა პრინციპული თანხმობა განაცხადა საერთაშორისო ჯგუფის მიერ მისი ბირთული პროექტების შესწავლაზე. თუმცა შეთანხმება ამგვარ გამოძიებაზე არ არის დასრულებული. იუკია ამანომ გუშინ ვენაში განუცხადა ჟურნალისტებს, რომ თეირანსა და მის სააგენტოს შორის სულ მალე მოეწერება ხელი შეთანხმების დოკუმენტს და რომ ჯერ კიდევ არის მოსალაპარაკებელი რამდენიმე მცირე საკითხზე. ევროვიზიის კონკურსში, რომელიც აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში დაიწყო და მსოფლიოში 124 მილიონი მაყურებელი ადევნებს თვალს, ნახევარფინალისტები გამოვლინდნენ. გუშინ გამოვლინდა 18-დან 10 ნახევარფინალისტი, რომელიც წარმოადგენს შემდეგ ქვეყნებს: რუსეთს, ალბანეთს, მოლდავეთს, რუმინეთს, ესპანეთს, დანიას, კვიპროსს, საბერძნეთს, ისლანდიასა და ირლანდიას. ისინი შაბათს ფინალში მიიღებენ მონაწილეობას. შემდეგი ნახევარფინალისტები 5 შაბათს გამოვლინდებიან. კონკურსში 42 ქვეყანა მონაწილეობს, მათ შორის საქართველო. და ასე გადავედით საქართველოს ამბებზე. ახლა პოლიტიკაზე გეტყვით. საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ საკონსტიტუციო ინიციატივასთან დაკავშირებით კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას და ხელისუფლებისადმი გაკეთებულ შეთავაზებებს მართველი უმრავლესობა ულტიმატუმად აღიქვამს და ხაზგასმით აცხადებს, რომ ქართული სახელმწიფო ულტიმატუმის ენაზე საუბარს არ მიიღებს. უმრავლესობის წევრები ივანიშვილის გუშინელ განცხადებას მოახლოებულ არჩევნებში, როგორც თავად აცხადებენ, მის ფიასკოსთან დაკავშირებული შიშებით ხსნიან და ერწმუნებიან, რომ პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ საკონსტიტუციო ინიციატივას პრეზიდენტი ვეტოს არ დაადებს. შეგახსენებთ, პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს მოუწოდებს საკონსტიტუციო ცვლილებებს ხელი არ მოაწეროს. დღეს თბილისის ჰამქარი გუდიაშვილის მოედნის ნომერ 2-თან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართავს განცხადებით. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისთვის თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელ თამარ ამაშუკელს განუცხადებია, რომ ორგანიზაცია ითხოვს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებამდე 4 კომპანიას, რომელიც ამ ტერიტორიაზე სამუშაო საწარმოებს აეკრძალოს რაიმე ტიპის სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება, მათ შორის ისეთი კვლევების ჩატარებაც, რომელიც გუდიაშვილის მოედნის ნომერ 2-ში სამშენებლო სადემონტაჟო სამუშაოებს გულისხმობს. ვანოჩხარტიშვილი ტელეკომპანიამ ზის დასაბრუნებლად ბრძოლას იწყებს. ვანოჩხარტიშვილის განცხადებას და გეგმებს ჟურნალისტებს დღეს სასტუმრო თბილისი მერიოთში გამართულ ბრიფინგზე ჩხარტიშვილის პრესმდივანი გიორგი გიორგაძე გააცნობს.
ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ახალი ამბებით. შეგახსენებთ კონკრეტულად რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ახლა ველაპარაკებთ აი რაზე. ხშირად მოისმენთ ხოლმე, რომ მოსახლეობას პარკებში ტყეების გაჩეხვა ადარდებს, მაგრამ როგორც წესი თბილისში ხდება ხოლმე, ზუგდიდშიც ყოფილა ამაზე ლაპარაკი, თუმცა პრობლემა მხოლოდ აქ არ არის. ლაგოდეხში საპროტესტებდნენ ხეების მოჭრას, უფრო დეტალურად აი ამას ახლა გავარკვევთ. გიორგი ალადაშვილი არის სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნიკო.
აბა მოგვიყევი, რა ხდება თქვენ.
მოკლედ თემა რაზეც მე ახლა ვისაუბრებ ლაგოდეხში ცენტრალურ მოედანზე არსებულ პატარა სკვერს ეხება, რომელიც დაახლოებით 60-70 კვადრატულ მეტრში ადგენს. იქ 6-ის კამი დგას, ფანტანი ოღონ დიდი ხნის წინ აშენებული, სადაც კალი ბოლო 10 წელი არ გათმოსულა და 10-მდე დიდი წიწოვანი ჯიშის ხეს არის კედარი. რომ თქვა, სკვერი ინფრასტრუქტურული კუთხით განსაკუთრებულობით არ გამოირჩევა, თუმცა ზაფხულის ცხელ დღეებში ამ ადგილს სიგრილის და სუფთა ჰაერის გამო ყოველდღიურად 100-ზე მეტი ადამიანი მაინც სტუმრობს. პრობლემა კი იმაში მდგომარეობს, რომ ბოლო რამდენიმე დღეა ქალაქში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სკვერში მდგარი ხეები უნდა მოჭრან და ამ ადგილას უკეთესი დასასვენებელი ადგილი მოაწყონ. რამდენიმე ათეული ზარი შემოვიდა რადიო ჰერეთის ხელხაზი ამ დღეებში, სადაც ზარის ავტორები ინფორმაციის სიზუსტის დადგენას ცდილობდნენ. ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, რომ ამ ხეების მოჭრის სურვილი პირველი არ არის და ცნობა, რომ 50-წლოვანი კედრების მოჭრა იგეგმება ქალაქში, რამდენჯერმე გავრცელდა. ლაგოდეხში მცხოვრები ჟუჟნა ჩხეიძე ამბობს, რომ თუ ხეები მოჭრეს, ეს იქნება დიდი დანაშაული და გამოუსწორებელი შეცდომა. იგი ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ ვიდრე ხეების მოჭრის გადაწყვეტილებას მიიღებენ, კარგად დაფიქსნენ და გაანალიზონ, თუ რა ზიანს მიაყენებენ ამით მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მცირეწლოვან ბავშვებს. კიდევ ერთი ლაგოდეხელი, ლალი ევდუშენკო, მიიჩნევს, რომ თუ ხელისუფლებას ახალი სკვერის მოწყობა სურს, ამისთვის ქალაქის გარეუბნებში გაცილებით უკეთესი ადგილები, შედარებით მყუდრო გარემო და საუკეთესო პირობებია. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს ჟუჟნა ჩხეიძის და ლალი ევდუშენკოს კომენტარები მოვისმინოთ.
ამ ხეების მოჭრა მე ძალიან დიდ დანაშაულად მიმაჩნია უპირველესად. რისთვისაც არ უნდა იყოს საჭირო, ეს არის წიწვიანი ხეები შესანიშნავ პარკში, რომელთაც სარგებლობს ჩვენი სარგებლობენ ჩვენი მოქალაქეები, მიდიან ისვენებენ იქ, სუფთა ჰაერს სუნთქავენ. ეს იყო დანაშაული ყოველთვის და ეხლაც დანაშაული უნდა იყოს. მანდ არც ერთი ხე კი არა ტოტი არ უნდა მოიჭრას. მაგ პარკის გარდა კიდე პარკი უნდა აშენდეს. ჩემი თხოვნა უნდა იქნება მოგვეხმარ იმაში, რომ ეს დრო და დრო კი არა საერთოდ შეწყდეს, ესე იგი დღის წესრიგიდან მარტო დღეს კი არა საერთოდ დამთავრდეს ამაზე ლაპარაკი, რომ რაღაცა მოიჭრას.
გიორგი, ახლა გითხარი რა გაარკვიე, ჭრიან თუ არა ამ ხეებს და რა პასუხი იყო ადგილობრივი თვალსაზრისით?
შესაძლო მოჭრას არადასტურებს მუნიციპალიტეტის გამგეობა, თუმცა ახალი სკვერის მოწყობა რომ უკვე გადაწყვეტილია, ამის შესახებ გამგებელი დიმიტრი ლოლაძეს დაუპრობს. მისი თქმით, ტენდერი გამოცხადებულია, რომელიც ძველი სკვერის რეაბილიტაციას ითვალისწინებს და ამავდროულად ახალის მოწყობასაც გარკვეულ მონაკვეთზე, თუმცა გამგებელი ამბობს, რომ ამ პროექტის მიხედვით არც ერთი ხის მოჭრა მიმდინარე წელს არ იგეგმება. ლოლაძის თქმით, სამუშაოები ამ ადგილზე დაახლოებით ორ კვირაში უნდა დაიწყოს. აქვე პროექტის დასრულების სავარაუდო დროსაც ასახელებს გამგებელი და ეს არის შემოდგომა. ჩვენ გვაქვს საშუალება გამგებლის კომენტარით მოვისმინოთ.
ჩვენ დაგეგმილია წელს ქალაქის ერთი სკვერის რეაბილიტაცია და გარკვეულ ნაწილზე ახალის მოწყობა. პროექტი შედგენილია, უკვე ტენდერი გამოცხადებულია. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ასე ეს აღჭრით მომავალ წელს რა დაიგეგმება, ამაზე ხაც ინასამაყარაგი მე არ შემიძლია. ამას თალკე თანხები ჭირდება, თალკე დაპროექტება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. როგორც ჩვენ მინდა და როგორც მოსახლეობას უნდა, სკვერი იქნება ისეთი, ამ ხეები არ იჭრება ამ პროექტის ფარგლებში. არც ერთი ხე.
ანუ რა გამოდის გიორგი, ტყუილა ნერვიულობდნენ ესე?
მოკლედ როგორც ამ განცხადებიდან ირკვევა, გამგებელი პირობას ეცემს, რომ არც ერთი ხე არ მოიჭრება და შიშის საფუძველი არ უნდა კონდეს მოსახლეობას. თუმცა რა პროექტ წარმოადგენს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, ეს ჯერ არ იციან ნაც გამგეობაში და მიუმეტეს მოსახლეობამ.
მადლობა გიორგი.
ამბობს, რომ თუ ქალაქში ხეების მოჭრა ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ შემდეგ გარეწყვიდა, ამას არ შეეგუებიან და დახმარების თხოვნით გარემოს დამცველ ორგანიზაციებს მიმართავენ. ლალი ევდუშენკო ჩვენ გვიხრა, რომ ის წერილსაც ამზადებს, რომელსაც გარემოს დამცველი ორგანიზაციებს გაუგზავნის და წინასწარ მოხდეს რეაგირება, მათი თხოვნა არა
და მოსახლეობანი
ხეები მოჭრას გადაარჩინონ.
გასაგებია, დიდი მადლობა გიორგი. გიორგი ალადაშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ ახლა გადაცემას. 9 საათი და 9 წუთია და ბარემ გეტყვით კიდევ რა დაგიგეგმეთ დღეს. ლაგოდეხზე ვილაპარაკეთ, ცოტა ხანში დაკავშირდებით ქუთაისს, რაც ქალაქის მთავარი სალაპარაკო თემა არის. პოლიტიკა ყოფილა გუშინ და არც სოციალური პრობლემა. ნაკლები უფრო სწორად ესენი ცხადია რომ იყო, მაგრამ გადაფარმა ერთმა მოვლენამ უბრალოდ კონცერტმა, რომლის შესახებაც ასევე სულ ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ ტელეფონით დაუკავშირდებით ქეთი ბერძენიშვილს იქ. ამას გარდა ვნახავთ თუ რა ვითარება ისტორიის გამოსაზე თბილისში, ღელავენ არ ღელავენ ჩავერთვებით ეგაც ჩვენს კორესპონდენტს, ამას გარდა გვეცოდინება თუ რაზე ლაპარაკობდნენ სოციალური ქსელები გუშინ, სპორტის ამბებს მოვისმენთ, ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებს, კულტურულ ანონს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნახევარს, ეკონომიკის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტებმა გუშინ კვლევა წარადგინეს საქართველოში არსებული ბიზნეს გარემოს, ბიზნესის შემოფერხებელ ფაქტორებსა და კონკურენციის პოლიტიკაზე და დღეს მოვა ჩვენთან კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ქეთევან ლაფაჩი, ის გვეტყვის თუ რა უშლის ხელს საქართველოში კონკურენციის განვითარებას. მოკლე პასუხი მისივე, რომელიც გუშინ ჩვენს ჟურნალისტს გასცა, პასუხი იყო ასეთი.
ეს არის ცხადი და გამჭვირვალე და პროგნოზირების თვალსაზრისით დახსრულების თვალსაზრისით წესების არსებობა, რომელიც უზრუნველყოფს კონკურენციის დაცვასა და განვითარებას საქართველოს ბაზრებზე და შესაბამისი ინსტიტუტის შექმნა, რომელიც იქნება დამოუკიდებელი ყოველგვარი სამთავრობო ჩარევებისაგან.
ეს მოკლედ ვრცლად ამის შესახებ დაახლოებით ასე ნახევარ საათში ვილაპარაკებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ჩვენთან სტუდიაში არის დავით ჩიხლაძე, დავით გონზო ჩიხლაძე, ასე უნდა ვთქვა ხოლმე. და სწორედ ის გვეტყვის თუ რაზე რა იყო მნიშვნელოვანი სოციალურ ქსელებში,
ახლებს და რა იყო.
შენ ბევრად უკაცად აცხადებ ნინო, მაგრამ მეც ვცდილობ.
დილამშვიდობის. გუშინ მოხდა ესეთი რამ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საიტზე გამოჩნდა ახალი ეპი, ქართული ეპი, ეს არის თამაში მეღვინე. Facebook თამაში, როგორც იყო Farmcraft-ი და Fishwheel-ი და ასე შემდეგ. ეს არის გარკვეულწილად შემეცნებითი თამაში, შეგიძლია ერთჩვენების მიერ კუთხე საქართველოს და დაიწყო იქ მეღვინეობის.
კარგი თამაშია, ითამაშა თუ ისე?
კი, ვითამაშე, ნუ თავიდან ქონდა რაღაც ტექნიკური პრობლემები, თავიდან არ ჩაირთო, ასე ვთქვათ, ძალიან გადატვირთული აპლიკაცია, მაგრამ იმედია ნელა, სხვა დაალაგდება, თამაშიც უფრო საინტერესო გახდება. ნუ ჩემი პირველი მოსავალი დავთესე უკვე.
ერთ-ერთი პირველი მერცხალია, ხო, ეგეთ ამბებში?
კი, ერთ-ერთი პირველი მერცხალია საერთოდ, იმიტომ რომ Facebook აპლიკაციები უფრო სხვა დანიშნულებით იწერებოდა აქამდე და ახლა შედარებით უფრო კრეატიული ფორმას მოუწევდნეს. რა შეეხება დისკუსიებს და ანუ top თემებს, ერთ-ერთი top თემის ავტორი არის თვითონ ნიკო ნერგაძე, რომლის გუშინდელმა ბლოგმაც მოიარა ქართული ჯინეთი. ბლოგი შეეხებოდა ქართულ მუსიკას და მის პრობლემებს, ქართულ როკ მუსიკას და ანუ იყო ასე ვთქვათ დადებითი ვარყოფით გამოხმაურებებს, მაგრამ გამოხმაურებები ძალიან ბევრი იყო. ასევე მნიშვნელოვანია ერთი ფაქტი, გუშინ გავრცელდა ესეთი ივენთი Facebook-ზე, Forum G-ს და Facebook-ის აქტივისტები აპირებდნენ ჩაეტარებინათ სამოქალაქო სოლიდარობის აქცია და ყველას იწოდნენ ხუთშაბათს პარლამენტის წინ პატიმრების უფლებების დასაცავად. Ну, ეს ხო ძირითადად სამი ტოპი ქართულ ინტერნეტში.
ძალიან დიდი მადლობა, დავით გონზო ჩიხლაძე გახლდათ ეს სვარგზელებთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
დაი ვაგზელებთ გადაცემას. როგორც უკვე გითხარით, ახლა ქუთაისში დაუკავშირდებით ქეთი ბერძენიშვილს და ასე იყო რომ ქალაქში სადაც არ არის პრობლემების ნაკლებობა, გუშინ ცოტა ხნით მიავიწყდათ პრობლემა, თუ ეს პოეტურად გადავალ, შეიძლება არ მიავიწყდათ. ხო, არ ვიცი, ანუ არ ვიცი მიავიწყდათ თუ არა პრობლემა, მაგრამ ის კი ვიცი რომ ბევრი ლაპარაკობდა კონცერტზე, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო გუშინდელი ქუთაისში ცხოვრებაში. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობის ანიკო და ნინო, პრობლემები ნამდვილად არავის არ დავიწყები, უბრალოდ ცოტა ხნით მოვთხოვეთ, ასე ვთქვათ, ქუთაისელები
აი ამ ორივე მართალი ვიყავით ნინო, ასე გამოდი.
ხო, საქმე იმაში არის, რომ გუშინ ქუთაისის ბალანჩივაძეების ოპერის სახელმწიფო თეატრი და მუსიკალური დარბაზი მასპინძლობდა მეშვიდე საერთაშორისო ფესტივალს აღდგომიდან ამაღლებამდე, რომლის ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი უკრავდა საქართველოს სიმფონიეტა ასე და სოლისტები იყვნენ ალექსანდრე კონსტანტია, ლევან ცხადაძე, დავით ჩამანაური და ბევრი არაჩვეულებრივი ადამიანები.
სავსე იყო დარბაზი.
სავსე იყო დარბაზი, მინდა გითხრათ, რომ აი დარბაზში მარტო კი არ იდგნენ, იდგნენ კიდეც ფეხზე, იმდენად დიდი იყო დაინტერესება. ეს იყო პატრიარქის ფონდის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება და მსგავსი ტიპის ღონისძიებებს მართალი გითხრათ, აი ქუთაისი მონატრებული არის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი კარგი კონცერტი ტარდება, ასეთი კლასიკური ტიპის საღამოები მაინც შედარებით იშვიათი არის და სწორედ ამან გამოიწვია ასეთი დიდი ინტერესი და მით უმეტეს, რომ ალექსანდრე კონსტანტია უკრავდა ოვაციები და და ვიცი ემოციები ძალიან დიდი იყო იმ დონეზე რომ რამდენჯერმე გამოიძახეს ბისზე კორსანტია და მან მოკლედ შეუცვლა ქუთაისელებს ასე ვთქვათ ეს ხოვნა ქუთაის რესპუბლიკაზე რამდენჯერმე მოპრუნდა და დაუკრა
ძალიან დიდი მადლობა ქეთი მადლობა ცოტა შემშურდა კი მომინდა რომ ეს კონცერტზე მეწასულიყავი მადლობა ჩართვისთვის ესეც არის ერთგვარად ხაზგასასმელად რომ ცხოვრება მრავალფეროვანია და აქ კონცერტი და ყველაფერი რომ მქონდეს 9:15 წუთია ზუსტად ახლა ჩვენ გადაცემას გავაგრძელებთ დღევანდელი დღის ანონსებს ეძახით ხოლმე ჩვენ და მეგონი სხვებით იმის შესახებ თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი რა უნდა მოხდეს
წინასწარ ინფორმაციაც ვრცელდება საკმაოდ მრავალფეროვანი დღეა, თუმცა ამის მიღმაც ბევრი რამ მოხდება ალბათ. მოდი პოლიტიკით დავიწყებ. ამუშავოთა სიების დაზუსტების კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძე აპირებს პოლიტიკურ პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის სპეციალური მიმართვით გამოსვლას, არ ვიცით ჯერ რა სახება ეს. როგორც უკვე გითხარით, თბილისის ჰამქარი გუდიაშვილის მოედნის ნომერ 2-თან დაკავშირებით განცხადება შეიტანს დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს ქუთაისში იქნება, იქ შეხვდება პროფესორ მასწავლებელს სადა სტუდენტებს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე საკრებულოს წარუდგენს ჯანდაცვის მიმდინარე და ახალ პროგრამებს. დღეს ლეიბორისტული პარტია აპირებს აქცია ბრიფინგ ლაშქრობას, ლაშქრობა ოლიგარქების წინააღმდეგ ასე არის დაანონსებული. დღეს მემარჯვენეები განაგრძობენ რეგიონებში შეხვედრებს აქტიურად,
ბათუმში. მეორე არის უკვე რაც მემარჯვენეები
რეგიონებში. ხო, საინტერესოა ძალიან ეს თავის პროცესის განგრძლება. სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს გაფართოებული შეხვედრა იმართება დღეს გითხარით უკვე ახალ ამბებში და კიდევ ვიტყვი რომ ვანო ჩხარტიშვილი, ჩხარტიშვილმა ლონდონში საერთაშორისო სამაუწყებლო კომპანიამ ზერა დააფუძნა და დაიწყო სამართლებრივი პროცედურები ქართული ტელეკომპანიამ ზის დასაბრუნებლად. დღეს მეტი გახდება ამაზე ცნობილი. უცხოეთსაც ვიტყვი, იმიტომ რომ დღეს Amnesty International აქვეყნებს 2012 წლის ანგარიშს ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე მსოფლიოში. ბრიუსელში ევროკავშირის საგანგებო სამიტი იმართება კრიზისზე და საპრეზიდენტო არჩევნები იწყება ეგვიპტეში.
მართლა ძალიან დატვირთული დღე ყოფილა, ვნახოთ როგორ განვითარდება მერე ეს წინასწარი მოლოდინები როგორ გამართლდება. 9:17 წუთი სრულდება. გადაცემას ახლა გავახსენებთ სპორტის მნიშვნელოვანი ამბებით. დილამშვიდობის ოთო. მე მქონდა მომზადებული ესეთი რემარკა შენი შემოსვლის რომ რა კარგია ჭიდაობა, სადაც ყოველთვის იცი ნამდვილად ვინ არის ჩემპიონი და ვინ გამარჯვა თქო.
ეგრეა ჭიდაობა.
არ არის ეგრე, იქაც ძალიან ბევრი ის არის ხოლმე
გამართი
კომპეტენციაც
მოხდა, ამიტომ არა ჭიდაობაში ნაკლებად და არის სახეობები, სადაც შეიძლება მართლა ეგეთი პროგნოზი გაკეთება.
გითხარი რა მოხდა სპორტში მნიშვნელოვანი?
მნიშვნელოვანი ხა ქართულ სპორტზე უცებ მოკლედ ვიტყვი რომ ავსტრიაში საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები და ემზადება ამხანაგური შეხვედრისთვის, რომელსაც ზალცბურგში ჩაატარებს თურქეთის წინააღმდეგ 24-ში ჩატარდება ეს თამაში და ერთადერთი სიახლე ის არის საქართველოს ნაკრების რიგებიდან რომ გამოირიცხა თავდამსხმელის მარცვალაძის თამაში. ტრავმა მიიღო, ტრავმა აქვს მარცვალაძეს და ვერ დაეხმარება ნაკრებს. ეხლა საერთოდ უცხოურ ფეხბურთს რაც შეეხება, ყველაზე ხმაურიანი თემა არის ამ წუთში ის რომ დიდიე დროგბა ჩემპიონთა ლიგის გმირი ტოვებს ჩელსის. ეს ინფორმაცია გავრცელდა წინა დღეებში, მაგრამ ახლა უკვე ოფიციალურად ჩელსის ვებგვერდმაც დადასტურა და თვითონ დროგბამაც რომ ამოწურა
თავისი თავი
ამოწურა ჩელსიში და სხვაგან უნდა გააგრძელოს ახლა ოფიციალურად არსად არ გააჟღერებულა ჯერ სად გააგრძელებს დროგბა.
მაგრამ ისე ჯორები
არის, მაგრამ ყველაზე აქტუალურად ლაპარაკობენ ბარსელონაზე და ბარსელონას დროგბა თუ დაემატა კიდე. ხო, კიდე აი ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი არის უკრაინის ნაკრების ფეხბურთელების ცოლებმა ევროპის ჩემპიონატის წინ გაიხადეს მაქსიმისთვის და ამით ცდილობენ გაამხნეონ თავიანთ იქმრები, რომ ალბათ ქვენ ციტო. ხო, და ძალიან საინტერესო
ცოლების.
მე ბოლომდე ლოგიკას ვერ ხვდები, რატო გამხნევდებოდნენ იქმრები, მაგრამ ნუ კარგი, თქვათ
რააც არის. გამხნევდებოდნენ უფრო.
ან შეიძლება გაიხარო.
ხო, ნუ ძალიან სლოგანიც ძალიან მაგარი აქვს, მედლების გარეში არ დაბრუნდეთ.
ძალიან დიდი მადლობა.
მუქარა აქცია.
მუქარა არის, ხო, თორე ნახავთ მერე მაქსიმი კი არა მეტი იქნება. დიდი მადლობა ოთო, აგრძელებთ გადაცემას. 9:19 წუთია, ტელეფონი დაუკავშირდით ახლა ეკა ქევანიშვილს, ჩვენს კორესპონდენტს, რომელიც დილიდან აკვირდებოდა იმას თუ რა ხდებოდა ისტორიის გამოცდაზე. არ ვიცი რამდენად არის რამე დასაკვირობელი. ეგ არავითარება არის რაღაც დაძაბულობა მშობლების მისვლა-მოსვლა თუ სიწყნარეა?
დილამშვიდობით და მოგესალმებით
ყველას.
არა, არ არის მშობლების მისვლა-მოსვლა, საერთოდ დაკრძალულია მშობლების მოახლოება, ასე ვთქვათ, საგამოცდო თახთან. თუმცა მე მართლა გამოცხადება, იმიტომ რომ დილიდან ვაკვირდები ამ პროცესს ბავშვები, როგორ მოვიდნენ, როგორ შევიდნენ, როგორ ხელავდნენ და მეც იგივე განვიცადე რაც წლები.
გაგიახლდა, ხო?
კი, ნამდვილად ესე იყო. ისტორიის გამოცდა ბარდება ახლა საქართველოს ყველა სკოლაში და 59 საჯარო სკოლაში მდგავარ ახლა მე. 52 მოსწავლე აბარებს ამ გამოცდა, ზარი უკვე დაირეკა. ამიტომ ბავშვები ჟრიამულით მიწყნარებულია. ხედავთ ისინი კომპიუტერებთან მეცალი თვალით ასე ვთქვათ ვაკვირდებოდი. შიგნით ახდებოდა ოთახში როგორი გარემო იყო, ხედავთ ისინი კომპიუტერებთან და დამკვირვებლების თანდასწრები დაბარებდნენ ამ გამოცდას. თავიდან უფრო მეტად ღელავდნენ, მაგრამ აი პრეტესტების შემდგომ უფრო მოემატათ ეს თავდაჯერებულობა. დამკვირვებლებმაც იგივე გვიხსენეს, რომ უფრო მეტი სირთულე მათ ელით სავარაუდოდ საბუნების მეტყოლო ამ გამოცდებზე, რაც ჯერ კიდევ წინა აქვს, იმიტომ რომ სემესტრული იყო ეს სწავლება ამ გამოცდების, და იგივე ქიმია, ბიოლოგიაც შემდეგ და უფრო მეტად დაძაბულები იქნებიან.
მე როგორც ვიცი, აქამდე 70-ზე არ ჩაიჭრა, ხო არავინ, უბრალოდ რა ჩაიჭრა, მაგრამ 98% იყო, ვინც გადალახა მინიმალური კომპენსაცია.
წინა გამოცდის ანუ შედეგი, რაც დღეისათვის არის დაცვილი, იყო ნამდვილად ასეთი, ზღვარი არის 5.5 მეათედი ქულა, ეს უნდა გადალახოს. წინარის ჯერ 80 იყო სასაბარები, 24 აღნიშნული არის გეოგრაფიის გამოცდა, შემდეგ ფიზიკაში, ქიმია და 29-ში, ბიოლოგია და 30-ში სრულდება საათესტატო გამოცდები მათემატიკის გამოცდით. ასე რომ 12 კლასელებმა ქართული ენა და უცხო ენის გამოცდა უკვე მოიშორეს, ასე ვთქვათ, ჩააბარეს, როგორც შენ თქვი 19300-მდე 12 კლასელმა ჩააბარა უკვე ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა, წარმატებით შეიძლება ეს ითქვას და დანარჩენ წინა და კიდე შემიძლია გითხრათ თვითონ გამოცდის ტექნიკურ მხარეზე, ეს საათესტატო გამოცდები ეგრეთ წოდებული კატის ტიპის მოდელით ტარდება. ოთახებში ჩართული არის ვიდეო კამერები, ხმის ჩამწერი აპარატურა და დაახლოებით 2000-ზე მეტი დამკვირვებელი აკვირდება ამ პროცესს.
მე რო ვაწერდი ბოლოს გამოცდას, ალბათ ეკა შანსეს იყო ნახევარმოკლასო გადაწერა. მე ორი ნახევარმო თავისუფალი თანა დაწერა.
ხო, ეს გამორიცხულია, იმიტომ რომ ხაშეთ ოფიციალურ გვერდზე მითითებულა ვებსაიტზე განათლების სამინისტროს და გამოცდების ეროვნული ცენტრის არაფრის შეტანა შეიძლება, მხოლოდ წყალი ბოთლით და სუსახოცენ და იმე პირადი ჰიგიენის ნივთი არაფერი. სპეციალურად ამ პროცესისთვის 11000 კომპიუტერი აღიჭურვა თურმე საქართველოს სკოლები, სწორედ მათი საშუალებით ბარდება ეს ელექტრონულად გამოცდები და ეს როგორ არის ისეთ დავალებათა ბანკია და ყოველი შემდგომი კითხვა გამომდინარეობს წინა კითხვისგან, როგორ უპასუხებ რა სირთულის კითხვას იმის მიხედვით. ზოგადი განწყობა ჯერჯერობით აი ისტორიის გამოცდის თუ ვიმრჯელებთ არის საკმაოდ ისეთი ნორმალური. ამბობენ რომ უმეტესობა, ვთქვათ, რაც მოდის ამ კითხვებისა, იციან, ანუ პასუხები ამ
კითხვებზე იციან.
ეს ძალიან რთული ტესტები არ არის, ამბობენ და ვნახოთ.
მადლობა, ეკა ქავანიშვილი გახლდათ, ეს წარმატება უსურვე, თუმცა ჯობია ახლა არ უსურვოთ გამოცდის
ახალ მოასწრებს.
არა, მოსწავლეები ვიგულის ხომ, მაგრამ მე მეხვდი რომ ჯობია გამოცდის წერის დროს არ უსურვო წარმატება და მე რე ან ასე. ეკა ქავანიშვილი გახლდათ ეს. დიდი მადლობა. ეკა შენ ვაგზლებ გაცემას 9 საათი და 22 წუთია. თუ გაინტერესებს ნინო რა ამინდი გვექნება დღეს როგორი იქნება, იმიტომ რომ ბოლო რამდენიმე დღე არის სრულიად რთულად გამოსაცნობი. დილას წვიმს, მე მზეარ და მე ისევ დაგაწვიმს თავზე. ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის ახლა თუ გასაშუალებულად რა ამინდი უნდა იყოს დღეს საქართველოში.
ორი სკულპტურების მეტი რა გვინახავს და რა ვიცით, მაგრამ დღეს ერთ პაპარაციზე უნდა გითხრათ, რომელიც ბრატისლავაში, ლაურინსკას ქუჩაზე, ერთ-ერთი სახლის კუთხეში ჩასაფრებულა. თავზე ქუდი ჩამოუფარებია და უღებს და უღებს ფოტოებს გამბლელ-გამბლელს. გან არა, ბევრი არაფერი, მაგრამ ჩემთვის ვფიქრობ, აი ერთ დღეს ეს პაპარაცი რომ გაცოცხლდეს და ფირები წითელ ოთახში გაამშხავნოს, აუ, ვინ მოთქვის რამდენ საინტერესო, მხიარულ და სევდიან ფოტოს გამოფეს. არა, მართლა არაფერ შუაშია პაპარაციის ეს ქანდაკება ჩემს ამინდის პროგნოზთან, მაგრამ მოკლედ ბოლომდე მომისმინეთ. დღეს ქუთაისში 30 გრადუსის სითბო და წვიმა იქნება. პლუს 28 და ცვალებადი მოღრუბლობა უნდა იყოს სუკრიჩი. მოიღრუბლება მესტიაში. დღემუნალი ქუთ უნდა ჩაიეროს. ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება. პლუს 27 და ღრუბლიანი დღე იქნება ამბროლა. ნიკოლაუში. 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში, პლუს 25 და ცვალებადი მოღრუბლობა იქნებაო ბათუმში. 26 გრადუსის ციტბო და ნალექია მოსალოდნელი გორში. 25 გრადუსის ციტბო და წვიმა იქნება ცხინვალში. 14 გრადუსის ციტბოსა და წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ყაზბეგში. 28 გრადუსის ციტბო და წვიმა მოსალოდნელი თელავში. ასევე 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში. მოსალოდნელია წვიმა. ანალოგიური ამინდი პლუს 28 და წვიმა ნავარაუდები თბილისშიც. ხოდა იმის თქმა მინდა და რომ ვინ მოთვლის რამდენნაირი ამინდი გადაუღია ამ პაპარაცის მას შემდეგ, რაც მისმა ავტორმა ის ბრატისლავაში, ლაურინსკას ქუჩის კუთხეში, ფოტოაპარატით ხელში ჩაუსაფრა გამბლელ გამომბლელს.
ეს ნინო თარხნიშვილი იყო. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას, 925 წუთი სრულდება რეზო საყევარიშვილის შემოგვიერთ და ის გვეტყვის თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ეკონომიკაში.
დილამშვიდობის ნინო ნიკო.
დილამშვიდობის.
საქართველოს ბაზარზე კიდევ ერთი საერთაშორისო უმსხვილესი საბანკო ოპერატორი გერმანული კომერცბანკი დაიწყებს საქმიანობას. ეს სიახლე, რომელიც აფიშირებული იყო ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ, გუშინ საბოლოოდ ოფიციალურად გაცხადდა კომერცბანკის წარმომადგენლებმა, გუშინ დაადასტურეს, რომ საბანკო ერთეული საქართველოს სივრცეში შეესდება მაქსიმალურად სწრაფად და ეფექტიანად დაიმკვიდროს ადგილი და მისი ძირითადი საქმიანობის საგანი უპირატესად სავაჭრო ოპერაციების დაფინანსება იქნება. სწორედ ამით დაიწყებს კომერსანტის ქართულ ბაზარზე დამკვიდრებას და შემდეგ ცოტა მოგვიანებით განიხილავს სხვა ტიპის აქტივობების შესაძლებლობას. საგულისხმოა, რომ შარშან 2011 წლის მეორე ნახევარში ანონსირებული საერთაშორისო რამდენიმე საერთაშორისო საბანკო ინსტიტუტიდან სწორედ კომერცბანკი აღმოჩნდა პირველი, რომელიც 2012 წელს გამოჩნდება ქართულ ბაზარზე. მის პარალელურად მეზობელი ქვეყნების რამდენიმე ბანკი, ირანული ინვესტბანკი, აზერბაიჯანული ფაშა ბანკი და სომხური ამერია ბანკი აცხადებდნენ, რომ 2012 წლის შუა წელში სადღაც დაიწყებდნენ ქართულ ბაზარზე საქმიანობას, თუმცა ჯერჯერობით არც ერთი მათგანი ასე აქტიობით წარმოდგენილი არ არის. ზოგადი განაცხადის მიღმა მათ საქმიანობა საქართველოს საბანკო ბაზარზე ჯერ არ დაუწყიათ, თუმცა არსებითად კომერცბანკის შემოსვლაც უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიგნალი და საკმაოდ კარგი ფაქტია იმის დასადასტურებლად, რომ ქართულ საბანკო ბაზარზე საერთაშორისო მოთამაშეებისთვის ადგილი კიდევ არსებობს და ეს ქართული ბაზარი მათთვის მნიშვნელოვანი ინტერესის საგანს წარმოადგენს. ამავდროულად ალბათ არ იქნება კარგი, რომ შეუმჩნეველი დავტოვოთ ის ფაქტი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და გავლენიანი ყოფილი ქართული ბანკირი ვანო ჩხარტიშვილი აპირებს ქართულ ბაზარზე კვლავაც გამოჩენას, თუმცა ამჯერად მისი გამოჩენა დისტანციურად ამჯერად მისი გამოჩენა უკავშირდება არა საბანკო, არამედ მედია აქტივების თემას. კერძოდ, დღეს მისი წარმომადგენლები გამართავენ შეხვედრას და ოფიციალურად წარადგენენ ჩხარტიშვილის ხედვას და პრეტენზიებს ტელეკომპანია მზის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. საგულისხმოა, რომ ოფიციალურად ჩხარტიშვილმა ტელეკომპანია მზე მიიღო დავით ბეჟუაშვილს და მის საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფს ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ, 2006 წელს არის ორიენტაციო თუ ზუსტად მახსოვს დათარიღებული ეს გარიგება და მას შემდეგ, ასე ვთქვათ, არანაირი ძალისმიერ გასხვისებაზე ან იზოლებაზე ლაპარაკი არ ყოფილა, თუმცა როგორც ჩანს, მსგავსი რა მაინც შეიძლებოდა ყოფილიყო. ჯერჯერობით ეს კვლავაც მარჩელობის საგანია. დღეს ქართიშვილის წარმომადგენლები გვეტყვიან სინამდვილეში როგორია ბიზნესმენის ხედვა.
მადლობა რეზო საყევარიშვილი, გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას და მოდი ახლა ნახოთ თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი თბილისის კულტურულ ცხოვრებაში, რა შეიძლება ველოდოთ, რა შეიძლება საღამოს წასვლა, მაგრამ ინდელიანი გეტყვის ამას.
და სამაი სამეფო უბნის თეატრში 8 საათზე სპექტაკლი ბრმა ფერი დაიწყება. ეს არის შავი კომედია, ასე ამბობს სპექტაკლის შემოქმედებითი ჯგუფი. პიესის ავტორი არის ბრიტანელი პენელოპ სკინერი. თარგმნელმა დავით გაბუნიამ ლონდონში ნახა ეს პიესა, რომელშიც ოთხი მსახიობი თამაშობს და გადაწყვიტა ქართულად ეთარგმნა. ამბობენ კარგიაო. დღეს ასევე შეგიძლიათ ნახოთ სპექტაკლი ირინეს ბედნიერება, რომელიც მარჯანიშვილის თეატრში 8 საათზე დაიწყება. 21 მაისს ირაკლი ფარჯიანის ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნა. თუ ჯერ არ ყოფილხართ TBC გალერეაში, მისი ნამუშევრების დათვალიერებისთვის დრო კვირის ბოლომდე გაქვთ. მხატვარ მიშა შენგელიას ნამუშევრების ნახვა 90-იან წლებში ვაშინგტონში, პარიზში და ლონდონში შეიძლებოდა. დღეს კი გალა გალერეაში მისი პერსონალური გამოფენაა, რომელიც 27 მაისამდე გაგრძელდება. თუ ცოცხალი მუსიკა გიყვართ და საღამო სახლიდან გასვლა გინდათ, რესტორან მეიდანში დღეს ჯაზბენდი დაუკრავს. აბ დუბლინში კი ცნობილ ჰიტებს ჯგუფი ზარები შეასრულებენ. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში კვლავაც შეგიძლიათ ნახოთ კომედია „მეჯვარეები და რაგელოდება, როცა ბავშველოდები“. თუ ქართული ფილმის ნახვა გინდათ, კინოფილმი „იასამნისფერი ალმანახი“ და მერე ერთდროულად ხუთ ახალბედა რეჟისორს აერთიანებს.
მაგრამ ცინდელიან მაგაგახსოვთ გაგაცნოთ დღევანდელი კულტურული ამბები, სად შეიძლება წასვლა და რისი ნახვა. 9 საათიდან 30 წუთი შესრულდება სულ ცოტა ხანში, გადაცემას გავგზავნებთ ახალი ამბებით, შემდეგ კი ერთი სიუჟეტის მერე ჩვენ სტუმართან ერთად ვიმშელებთ საქართველოს არსებულ ბიზნეს გარემოზე და ამ ბიზნეს გარემოს განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორებზე. ჩვენ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქეთევან ლაფაჩი, საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტის წარმომადგენელი. მაგრამ ეს დაახლოებით ასე რომ მოვზამოთ 6 წუთში ჯერ ახალი ამბები ნინო გალაშვილია მიკროფონზე.
დავიწყებ კლავ უცხოეთით. ეგვიპტეში დღეს იწყება საპრეზიდენტო არჩევნები, პირველი დღე არის საპრეზიდენტო არჩევნების და პირველი საპრეზიდენტო არჩევნებია ჰოსნი მუბარაკის ჩამოგდების შემდეგ 2011 წლის დასაწყისში, ასე რომ მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელსაც აკვირდება მთელი საერთაშორისო საზოგადოებრიობა. დღეს ევროკავშირის 27 ქვეყნის ლიდერები იკრიბებიან ბრიუსელში. ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსავლის გზებზე სამსჯელოდ გეტყვით, რომ გუშინ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ გააფრთხილა ევროზონის 17 ქვეყანა, რომ მათ მწვავე რეცესია ემუქრება. მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელიც საქართველოშიც ბევრს დააინტერესებს, დღეს Amnesty International-ი აქვეყნებს 2012 წლის ანგარიშს მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. 155 ქვეყანას მოიცავს ეს ანგარიში. ევროვიზიის პირველი ნახევარფინალი ჩატარდა, 10 ნახევარფინალისტი გამოვლინდა, ისინი შაბათს მიიღებენ მონაწილეობას ფინალურ გამოსვლაში. შემდეგი რაუნდი ჩატარ, შემდეგი ტური ნახევარფინალისტების გამოვლენის ჩატარდება ხვალ. 42 ქვეყანა მონაწილეობს, მათ შორის საქართველო, როგორც ჩანს, მეორე ჯგუფში არის საქართველო. ერთი კომენტარი მოიპოვა რადიო თავისუფლებამ, კერძოდ რადიო თავისუფლების ვაშინგტონის ბიუროს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს მიმართა განმარტებისთვის ჰილარი კლინტონის ნატო სამიტზე გამოსვლის თაობაზე, კერძოდ ნაწილზე, სადაც კლინტონი ამბობს მჯერა, რომ ეს სამიტი უნდა იყოს ბოლო, რომელზეც არ განიხილება გაფართოებო. ნიშნავდა თუ არა ეს, რომ შეერთებული შტატები მომავალ სამიტზე მხარს დაუჭერს 4 ასპირანტი ქვეყნის გაწევრიანებას ნატოში. ამაზე სახელმწიფო დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის პასუხისმგებელი პირის კომენტარი იყო: ეს განცხადება გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო მდივანი ნატოს ღია კარის პოლიტიკის ძლიერ მხარდამჭერია, მან თავის გამოსვლაში ხაზი გაუსვა ნატოს ისტორიულ როლს დემოკრატიზაციისა და რეფორმების ახალისებაში და მკაფიოდ განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს მტკიცედ სჯერა, რომ ნატოს გაფართოება კვლავაც ალიანსის ინტერესებშია. არასამთავრობოების ნაწილი თვლის, რომ პოლიტიკური დაფინანსების მეთოდოლოგიის გზამკვლევში მათი რეკომენდაციები გათვალისწინებული არის, ლაპარაკი ემაზე, რომ უნდა გაიღოს მკაფიო ზღვარი ქველმოქმედებასა და ამორჩევლის პოლიტიკურ მოსყიდვას შორის. ამაზე მოგვიანებით ალბათ კიდევ მომდევნო გადაცემებში ვილაპარაკებ. დღეს თბილისის ამქარი გუდიაშვილის მოედნის ნომერ 2-თან დაკავშირებით საქალაქო სასამართლოს მიმართავს განცხადებით და ვანო ჩხარტიშვილის წარმომადგენელი დღეს გამართოს პრესკონფერენციას და მის გეგმებზე უფრო დაწვრილებით შევიტყობთ მოგვიანებით.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი იყო ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას და გავაგრძელებთ ევროვიზიაზე ლაპარაკით, რომელსაც ნინოც შეეხო ახალ ამბებში. უფრო სწორად, როგორც წესი, ევროვიზია არის ხოლმე ასოცირებული მუსიკასთან, ბუნებრივია, შოუსთან, უდარდელ სიმღერებთან. არის პოლიტიკაც, ნავთობით მდარი აზერბაიჯანი ცდილობს აჩვენოს მსოფლიოს, რომ ის თანამედროვე ქვეყანაა, რომელიც პროგრეს განიცდის. მაგრამ ამ კონკურსს ბევრი კრიტიკოსი წყავს, არა მუსიკალური, არამედ სწორედ მასპინძლის გამო. კრიტიკის დიდი ნაწილი მიმართულია აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დარღვევის წინააღმდეგ. მაგრამ ჭირავს მოუსმინეთ.
ალბათ ესაა ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის მხარე, რომელიც ჩვენებაც ორს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას. ჩვენ ვართ გმირებიო, ღერიან ბჭვილოდან ისამოშე გამოწყობილი ბელორუსი ახალგაზრდები, კონკურსის მონაწილე ჯგუფ Light Sound-ის წევრები. მაგრამ აზერბაიჯანში სრულიად განსხვავებული ხმებით ისმის ხმები, რომლებიც აზერბაიჯანის ლიდერების ნება რომ იყოს, საერთოდ ვერ მიაღწევდა უცხოელების ყურანთ. ოშაბაც ოსერთმაის პოლიციამ ძალის გამოყენებით დაშალა დემონსტრანტები, რომლებიც მოითხოვდნენ შეკრების უფლების დაცვას. და ეს ხდება ევროვიზიის კონკურსთან დაკავშირებული ღონისძიებების ფონზე, როცა დაწყებულია ფინალური კვირა რეპეტიციებით და ნახევარფინალური კონცერტებით, რომლებსაც 26 მაისს დააგვირგვინებს ევროვიზიის ფინალი. მოელიან, რომ მთელს მსოფლიოში 125 მილიონამდე ტელემაყურებელი ეყოლება მუსიკოსების გამოსვლებს. სცენაზე 42 ქვეყნის წარმომადგენლებს შორის არის, როგორც ცნობილია, ქართველი მომღერალიც ანრი ჯოხაძე. აზერბაიჯანი, საერთოდ სამხრეთ კავკასიის ქვეყანა, პირველად მასპინძლობს ევროვიზიის სიმღერის კონკურსს და ხელისუფლებამ, პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით, ძალისხმევა არ დაიშურა მსადების პროცესში. მარტო ახალი დარბაზის ასაშენებლად დაიხარჯა 114 მილიონი დოლარი. მაგრამ უფლებადამცველები, მათ შორის ორგანიზაცია Amnesty International, აღნიშნავენ, რომ მთავრობა კონკურსისადმი მილიონობით ადამიანის ყურადღების მიუხედავად ხელს არ იხებს ჟურნალისტების, ოპოზიციის აქტივისტების, საერთოდ ალიევის მართლობისადმი კრიტიკულად განწყობილი პირების დევნას. Amnesty International-ის ექსპერტი აზერბაიჯანის საკითხებში მაქს ტაგერი ვითარებას საშინელს უწოდებს.
არის რაღაც ზღვარი, რომლის გადალახვის უფლებაც არ აქვს. თუ უბრალოდ შეეხები პრეზიდენტის ოჯახს ან გამოაშკარავე რაიმე სახის კორუფციას მმართველ ოლიგარქიაში, ამით იქმნი დევნისა და თავდასხმების მართლაც დიდ საფრთხეს.
გამოხატვის თავისუფლების მკვეთრად შეზღუდვა, რასაც Amnesty International-ის წარმომადგენელმა ისაუბრა, მართლაც მძიმე მდგომარეობაში აყენებს აზერბაიჯანელ ჟურნალისტებს. ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ რეიტინგით აზერბაიჯანს უკავია 62 ადგილი სულ 159 ქვეყნის სიაში, რადგან აღრიცხულია ათობით ჟურნალისტის დევნის, სემის და აპატიმრების შემთხვევები, მკვლელობის შემთხვევებიც კი. ვითარება არც ევროვიზიის კონკურსს შეუცვლია.
მარემ ჭიაურელი გახლდათ, ეს ვაქცელებთ გააცემას, 9:35 წუთია და ახლა ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, ქეთევან ლაფაჩი, საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის წარმომადგენელი. გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ვილაპარაკებთ აი რაზე, გუშინ მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გააცნეს ორი პრეზენტაცია ეკონომიკის საკითხებში მომუშავე ექსპერტებმა. ეს პრეზენტაციები შეეხებოდა საქართველოში არსებულ ბიზნეს გარემოს, ბიზნესის განვითარების შემოფერხებელ ფაქტორებს და კონკურენციის პოლიტიკას საქართველოში. გალბატონი ქეთევანი ერთ-ერთი ამ კვლევის ავტორი გახლავთ, პრეზენტაციის ავტორი გახლავთ, კერძოდ კი იმის, რომელიც კონკურენციის პოლიტიკას შეეხებოდა. მაგრამ ჯერ მინდა ზოგადად კითხოთ, რა არის მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორები თუნდაც ამ კონკურენციისათვის საქართველოში?
მივესალმები ჩვენს მსმენელს და არავის შეხსენება არ ჭირდება, რომ თავად კონკურენციის პოლიტიკა, ეს არის თავისუფლების გარანტი, როგორც ბიზნესისთვის, მისი სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებაში, ბიზნესმენებისათვის, ასევე თითოეული ჩვენთაგანისათვის, როგორც მომხმარებლისთვის. მომხმარებლისთვის კონკურენცია, ეს არის მეტი არჩევანი, ეს არის უფრო დაბალი ფასები და ეს არის მომსახურების უფრო მაღალი ხარისხი. შესაბამისად, ნებისმიერ ქვეყანაში ხელისუფლება ცდილობს აირიდოს თავიდან ის საფრთხეები, რომელიც კონკურენციის შეზღუდვის სახით ემუქრება საზოგადოებას ების კეთილდღეობას. ეს საფრთხეები შესაძლებელია მოდიოდეს თვითონ სახელმწიფო სახელისუფლებო სტრუქტურებიდან, რომლებიც ან ქმნიან დისკრიმინაციულ პირობებს ბიზნესის კეთებისთვის, ვიღაცას ანიჭებენ უპირატესობას, ან თუნდაც დაუსაბუთებელ შეზღუდვებს აწესებენ ამა თუ იმ ბაზარზე შესასვლელად, ან ბაზარი ჩაკეტილია გარკვეული ზედმეტი ბარიერებით. ეს ყოველ აისახება ჩვენს კეთილდღეობაზე, თითოეული ჩვენთაგანის საზოგადოების წევრის და გარდა ამისა, რაც ყველაზე მთავარია, ქმნის ისეთ პრობლემებს, როგორიც არის რეგულირების ეფექტიანობასთან დაკავშირებული პრობლემები. როდესაც საუბარია ეკონომიკის სფეროს რეგულირებაზე, აქ იმ ლიბერალიზებასთან ერთად ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, სარეგულაციო სფეროების შემცირებაზე, იმისათვის რომ ძიმეტვირთად არ დააწვეს რეგულირება მომხმარებელს და ბიზნესს, მაგრამ იმავდროულად აუცილებელია თამაშის წესების დადგენა, რომელიც წესების ფარგლებში თითოეულ ბიზნესს, თითოეულ კონკრეტულ ფირმას და ეკონომიკურ აგენტს ექნება რაღაცა საქმიანობისათვის ისეთი განჭრეტადი პროგნოზირება.
ეს
თამაშის წესები, როგორც ცნობილია, 2005 წლის შემდეგ არის გაუქმებული. თქვენ იცით, რომ 2005 წელს მიღებული იქნა ახალი კანონი კონკურენციის შესახებ, გაუქმდა ძველი, მიღებული იქნა ახალი კანონი კონკურენციის შესახებ და რომელი კანონიც არ ითვალისწინებს ამ თამაშის ისეთ სტანდარტულ წესებს, რომელიც აღიარებულია მთელ მსოფლიოში და რომელიც არის ჩა როგორც სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ყველა წევრი ქვეყნის კანონში, ასევე ევროკავშირის სამართლებრივ ნორმებში გათვალისწინებული და მისი წევრი ქვეყნების სამართლებრივ ნორმებში. აი ეს ნორმები ძირითადად რაში გამოიხატება? ეს არის წესების ერთობლიობა, რომელიც ფაქტობრივად საჭიროა იმისათვის, რომ მოხდეს ნებისმიერი ტიპის მნიშვნელობა არ აქვს ეს სახელისუფლებო სტრუქტურებიდან წამოვა, თუ თვითონ ბიზნესი ქმნის ხელისშემშლელ ბარიერებს, რომ კონკურენტი არ ყავდეს მას, ნებისმიერი ტიპის კონკურენციული ქმედებების პრევენციის, დაუშვებლობის და აღკვეთის მიზნით. და მე მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენო, ძირითადი მიმართულებები, ძირითადი სამართლებრივი ნორმები რას ეხება, როდესაც საუბარია საერთაშორისო პრაქტიკაზე, როდესაც საუბარია ევროგაერთიანების მოთხოვნებზე, რა უნდა იყოს კონკურენციის შესახებ კანონში. ეს არის კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების აღკვეთა თვითონ ბიზნესის წარმოებელ სუბიექტებს შორის. მაგალითად, შეთანხმდება ბაზარზე არის ნებისმიერი ბაზარი, წარმოვიდგინოთ, არის თუნდაც 20 მოთამაშე, 20 ეკონომიკური აგენტი საქმიანობს. ერთი შეხედვით ბაზარი უნდა იყოს კონკურენტული, იმიტომ რომ სიმრავლეს აქვს ადგილი მეორე სუბიექტებისა ამ ბაზარზე მოქმედი, მაგრამ ჩვენ შორის არის ფარული თუ წერილობითი შეთანხმება, რომ მე ქუთაისში ვიმუშავებით, იქ გავყიდი პროდუქტებს, თქვათ, თქვენ მხოლოდ თბილისს მოემსახურებით, ან იგივე დაზღვევის სფერო ავიღოთ, ხო, სავალდებულო დაზღვევის მექანიზმი, როდესაც იყო ავტომობილთა, მაშინ იყო მცდელობა ბაზრის რეგიონების მიხედვით განა წილების.
ან ხომ მეკითხოთ, აი სად აისახება კონკრეტულად ამ ნორმების არარსებობა
საქართველოში? აი ხო, დავასრულებ თუ შეიძლება ფრაზას, და კანონმა 2005 წლის კანონმა იგნორირება გაუკეთა ამ ყველაფერს, გააუქმა ეს ყველა წესი, რომელიც ეხებოდა ბიზნეს სუბიექტების საქმიანობას და მხოლოდ ერთადერთი ნორმა ჩატოვა, რაც ეხებოდა სახელისუფლებო სტრუქტურების ქმედებებს, რათა მათი ქმედება არ ყოფილიყო დისკრიმინაციული ხასიათის სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში ძირითადად და მიზნობრივი პროგრამების პროცესში. აი თქვენ ბრძანეთ, მე აუცილებლად მინდა საზოგადოება მიცოდეს ისიც, რომ ევროკავშირის მოთხოვნით, როგორც აუცილებელი პირობა ჩვენი ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის ხელშეკრულების გასაფორმებლად ევროკავშირთან, აუცილებელ პირობად ევროკავშირმა დასახა ქვეყნის ხელისუფლების წინაშე პროგრესის უზრუნველყოფა სწორედ ამ სფეროში, ის რომ უნდა იყოს აუცილებლად კანონი შესაბამისი ევროგაერთიანების სამართლებრივ მოთხოვნებთან კონკურენციის სფეროში, და უნდა იყოს აუცილებლად შესაბამისი ადმინისტრაციული ინსტიტუტი, რომელიც ამ კანონს აღასრულებს. დღეს მოქმედი სააგენტო 5-6-კაციანი სტრუქტურის სახით მოქმედებდა 2010 წლამდე. 2010 წლის შემდეგ მიდის რეფორმა, აი ამ პროცესის რეფორმა ევროგაერთიანების მოთხოვნების გათვალისწინებით. და ამ რეფორმაზე შევჭirdებით, როდესაც შევეხებით კანონ პროექტს, რომელიც ფაქტობრივად ფორმალურად ხელისუფლებამ გამოხატანება 2010 წელს თავის სტრატეგიაში კონკურენციის, აი როგორც რეაქცია აი ამ ევროკავშირის მოთხოვნებზე, სტრატეგია პროგრესული ხასიათისა და ითვალისწინებს კანონის შექმნას და სტრუქტურის განვითარებას, მაგრამ როგორ მიდის ეს პროცესები, ეს ცალკე თემაა და კრიტიკის საგანიც მე თუ მკითხავთ. თქვენ მკითხეთ, რა სფეროში აისახება ეს შედეგები?
აი მე როგორ მეხება?
აი თქვენ როგორ მე არ ვიცი ხა თქვენ რამდენად ხართ მომხმარებელი, იგივე ჯანდაცვის სერვისების, იგივე სადაზღვევო მომსახურების, იგივე ნებისმიერ სფეროში, როდესაც კი საქმე ეხება დიქტატს, როდესაც დომინირებული მდგომარეობის აგენტი თქვენ კარნახობთ, თუ აგნებავთ მიბრძანდით აი ამ პრინციპით გემსახურებად, იგივე თქვენ წარმოიდგინეთ მოულოდნელი გათიშვები დენის წლის, იგივე დამატებითი პირობების შეთავაზება. დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა, თქვენ გეხებათ წეღანმე დაიწყე შეთანხმებები მეორე სუბიექტებს შორის, პირველ რიგში ეს ეხება კარტელურ შეთანხმებებს, რომელიც ითვალისწინებს ბაზრების დაყოფას ტერიტორიული ნიშნით ან მომხმარებლის სეგმენტების მიხედვით ან ფიქსირებული ფასების დაწესებას. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ფორმა ანტიკონკურენციული ქმედებისა, როდესაც მეწარმეები თანხმდებიან შეთანხმებული ფასით მოქმედებენ და მიუხედავად მათი სიმრავლისა მე ვერ ვსარგებლობ კონკურენციის სიკეთით, როგორც მომხმარებელი. აქვთ აბსოლუტურად სტანდარტული პირობები, ანუ ის ფაქტი, რომ კონკურენციის შემთხვევაში ჩემი არჩევანი არის თავისუფალი და მეორე მხრივ ჩემი არჩევანი, მე ვის მივანიჭებ უპირატესობას, განაპირობებს მათ შორის ჯანსაღ კონკურენციას და წარმატებას კონკურენციაში, ეს ორმხრივი პროცესია, იცით? ერთის მხრივ მომხმარებელს ეძლევა არჩევანი, აირჩიოს უკეთესი მომსახურება და უკეთესი პირობები, მეორე მხრივ მე ჩემი არჩევანით უზრუნველყოფი იმ ფირმის წარმატებას ბაზარზე, რომელიც უკეთესია, ხო, თავის მეტოქეებს შორის. ეს ორმხრივი სასიკეთო
აი ამაზე მინდა ოდნავ მეტი კითხოთ, მაგრამ ჩემი და სიუჟეტის მოვისმინოთ გუშინდელი პრეზენტაციების შესახებ, იმიტომ რომ პრეზენტაცია მხოლოდ კონკურენციას არ ეხებოდა, ის იყო ზოგადად ბიზნეს გარემოზე, და ესეც რომ ვნახოთ, ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი და აი მოისმინეთ.
ბიზნეს გარემოს სრულყოფის კონცეფცია საზოგადოებას დავით ნარმანიამ, კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელმა დირექტორმა წარუდგინა. სახელმწიფოს დომინანტური როლი ეკონომიკისა და ბიზნესის კეთებაში. დავით ნარმანია ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემას სწორედ ამ მიმართულებით ხედავს. მისი მტკიცებით სახელმწიფო ცდილობს უცხოური კრედიტების აღებითა და მიღებული დახმარებებით წაახალისოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა, რათა მიიღოს ნომინალური ზრდის მაჩვენებელი. სახელმწიფოს მხრიდან ამ ფორმით წაახალისებული მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა კი არ არის წარმატების და ეკონომიკური განვითარების მაჩვენებელი. მიაჩნია დავით ნარმანიას და ქართულ ბიზნეს გარემოში არსებულ სხვა პრობლემებსაც მიუთითებს.
ძალიან მაღალია საბანკო კრედიტებზე საპროცენტო განაკვეთები, ხშირია საგადასახადო კანონმდებლობაში ცვლილებები. მიუხედავად იმისა, რომ საგადასახადო განაკვეთები ჩვენთან მაღალი არ არის, ბიზნესის განვითარებას ხელშუშლის რთული ადმინისტრაციული პროცედურები. საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი ეკონომიკაში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია ჩვენს რეგიონში.
როგორც დავით ნარმანია ამბობს, მცირე და საშუალო ბიზნესი ხელისუფლების არანაირ პრიორიტეტებში არ ხვდება და ამის დასტურად მას ახალი საგადასახადო კოდექსი მოჰყავს, რომლის მიხედვითაც დავით ნარმანიას თქმით 2011 წლის 1 იანვრიდან შემოღებული მცირე ბიზნესის ფიქსირებული გადასახადები ფორმალურ მხარედ იქცა და ვერ შექმნა მათი სტიმულირების მყარი სამართლებრივი თუ ეკონომიკური გარანტიები. დავით ნარმანია საუბრობს იმაზეც, რომ პრობლემებია საკუთრების უფლების დაცვის მხრივაც, რაც ბიზნესის განვითარების მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორია. ქვეყანაში იგნორირებული თავისუფალი ვაჭრობა და კონკურენცია, ბაზარზე არსებული მონოპოლიები და ოლიგოპოლიები. დავით ნარმანიას თქმით, ეს ფაქტორები ქართულ ბიზნეს გარემოს მნიშვნელოვნად აზარალებს.
ის რო ქვეყანაში შეიზღუდოს მონოპოლიების და ოლიგოპოლიების საქმიანობა, პირველ რიგში პოლიტიკური გადაწყვეტილების საგანია და მას მერე კანონმდებლობით და პროცედურებით თავისუფლად შეიძლება ყველაფერი მოექცეს ჩარჩოებში, ისე რომ კომპანიები მნიშვნელოვნად არ შეიზღუდონ. ისინი ბუნებრივად მიაღწია დომინანტურ მდგომარეობას ბაზარზე, ის არ უნდა შეიზღუდოს, მაგრამ მან ეს მდგომარეობა ბოროტად არ უნდა გამოიყენოს და არ უნდა დააწესოს თავისი გავლენიდან გამომდინარე ხელოვნურად მაღალი ფასები.
ექსპერტთა მოსაზრებებს იმის შესახებ, რომ საქართველოში ბიზნეს გარემოში უკანასკნელ წლებში ბევრი პრობლემა დაგროვდა, კატეგორიულად არ ეთანხმება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ეკონომიკის საკითხებში ვახტანგ ლეჟავა. ექსპერტთა მოსაზრებებს ის რამდენიმე არგუმენტს უპირისპირებს.
ალბეთ ხართ, ეს ექსპერტები თვითონ ალბათ ბიზნეს არ აწარმოებენ, ამიტომ მათი აზრი ამის თაობაზე არ არის გადამწყვეტი. გადამწყვეტი არის, რომ ქართული ეკონომიკა იზრდება, ქართული ექსპორტი იზრდება, ქართული კომპანიები არიან წარმატებული, ინვესტიციები იზრდება, ესე იგი საქართველოს ბიზნესის წარმოება არის შესაძლებელი წარმატებულად.
როგორც ვახტანგ ლეჟავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, საქართველოს ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების დონე დღესდღეობით იმაზე გაცილებით მაღალია, ვიდრე ეს ხელისუფლებას და ზოგადად საზოგადოებას რამდენიმე წლის წინ შეეძლო წარმოედგინა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
და ბრუნდები სტუდიაში, მე შეგასანათ ქეთევან ლაფაჩი, საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის წარმომადგენელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. კიდევ სტუდიაში ვართ მე ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. შეგიძლიათ თქვენც იყოთ, თქვენი ხმა იყოს ახათ უდარეკავთ 2988-327-ზე. ხელისუფლების წარმომადგენლები ან პოლიტიკის დამცველები ხშირად ამბობენ, რომ გაიხსენეთ საიდან მოვდივართ, გაიხსენეთ რა დრო გაიარეთ საქართველოს მოკლე ხნის განმავლობაში და მერე გაგვაკრიტიკეთ, ასე ვთქვათ.
Сакме имашია რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჯანსაღი კონკურენციის აუცილებლობაზე, აქ არ იგულისხმება ის, რომ ასეთი პოლიტიკა ჭირდება მხოლოდ ან განვითარებად ქვეყანას, ან მხოლოდ განვითარებულ ქვეყანას. კონკურენციის პრობლემა არ მოდის მხოლოდ სახელმწიფო ხელისუფლების სტრუქტურებიდან. კონკურენციის პრობლემა შეიძლება მოდიოდეს თვით უკვე განვითარებულ ბაზრებზე, ბაზრების ლიბერალიზაციის შედეგად, ბაზრის მოთამაშეთა ქმედებების შედეგად და ამას ადასტურებს განვითარებული მსოფლიოს პრაქტიკა, განვითარებული საერთაშორისო პრაქტიკა და თუნდაც ის ფაქტი, რომ მსოფლიოს 120 ქვეყანას, მათ შორის განვითარებულ ქვეყნებს, OECD-ს ქვეყნებს, ევროგაერთიანების ქვეყნებს, წევრ ქვეყნებს და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ყველა წევრ ქვეყანას აქვს ეს კანონები, აქვს ამ კანონებში ის ნორმები, რომლებზეც ჩვენ ლაპარაკობთ და უფრო მეტიც, საერთაშორისო ორგანიზაციები მოუწოდებენ მათ ყველა წევრ ქვეყანას, რომ თუ არ აქვთ მიიღონ, თუ აქვთ სრულყონ, განავითარონ და ეფექტურად განახორციელონ კონკურენციის თამაშის წესები და პრინციპები. სწორედ აი ესეთი მოწოდების შედეგად, მე არ ვიცი ხელისუფლება ამ შემთხვევაში რას უარყოფს, როდესაც უკვე აღიარეს და პოლიტიკური ნება გამოხატულია 2010 წლის სტრატეგიით, სახელმწიფო სტრატეგიით, რომ საქართველოს კონკურენციის პოლიტიკაში არის პრობლემები და რომ კანონი საჭიროებს სრულყოფას და აი ამ სტრატეგიაში ცხადად არის ასახული ის საერთაშორისო ნორმების და პრინციპების შესაბამისად ქვეყნის
ეს კონკურენციულ პოლიტიკის გაჯანსაღების აუცილებლობის თაობაზე ხაზგასმულია. უბრალოდ ერთია სტრატეგია, რაც არის წარმოდგენილი და მეორეა შესაბამისი ქმედებების განხორციელება, რომელიც უნდა გამოიხატოს შესაბამისი სტრუქტურის რეალურად, თორე ფორმალურად უკვე შეიქმნა ეს სტრუქტურა, დამოუკიდებელი სააგენტო და შესაბამისი წესების, თამაშის წესების საკანონმდებლო ნორმების სახით არსებობაში. თქვენი ცით ალბათ რომ იხილება უკვე პარლამენტში კანონპროექტი და როდესაც საუბარია ხელისუფლების პოზიციაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სტრატეგიით გამოხატულია ეს პოლიტიკური ნება და აქ კიდევ საუბარია ის, რომ ლიბერალიზაცია არის ხშირად ესეთი დამოკიდებულება, რომ ლიბერალიზება და ბაზრების გახსნა თავის თავად ქმნის კონკურენციისთვის პირობებს გეთანხმებით. ლიბერალიზება არის ერთ-ერთი ძალიან ქმედითი მექანიზმი ბაზარზე სიმრავლისა, ეკონომიკური აგენტების შეცვლისა, მაგრამ ლიბერალიზება თავის თავად არ უზრუნველყოფს ჯანსაღი კონკურენციის თამაშის წესების დაცვას და ეს აღიარებულია პრაქტიკის მიერ განვითარებულ ქვეყნებშიც მათ შორის, და რაც უფრო ლიბერალიზების მასშტაბები იზრდება და ბაზრის მასშტაბები იზრდება, მით უფრო მეტად ხდება საჭიროება ლიბერალიზებასთან ერთად კონკურენციის პოლიტიკის განვითარებისა და დაცვისა. და რაც ყველაზე მთავარია, ამ პოლიტიკამ უნდა გააძლიეროს ბიზნესიც და სახელმწიფოც ერთდროულად. არა რომელიმე ჯგუფი, ამა თუ იმ ბიზნესისა, რა პრობლემებია საქართველოში, ამას ჩემს და ხელისუფლების წარმომადგენელი იქნება ეს თუ პოზიციის თუ ოპოზიციის, საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს და ძალიან კარგად აღიქვამს, არავინ არ უარყოფს იმ მიღწევებს, რაც არ ვიცი რომელ პერიოდთან შედარებით, მაგრამ უკეთესი პოლიტიკა და არა, ამ შემთხვევაში არავის არ პასუხობთ, ეს არის პოლიტიკა, რომელიც აუცილებელია ყველა ჩვენთაგანისათვის, ვისაც უნდა წესიერი თამაშის წესები
მოდი სმენელს ჩავთავა ხო დაგვირეკა ცოტა ხანია გველოდება დიდი მადლობა ამისათვის დიდი მშვიდობის მადლობა რომ დაგვირეკეთ გისმენთ
გამარჯობა
მოგესალმებით აბა ბრძანეთ
ქალბატონო კეთეონ მე პირადად თქვენთან მაქვს პატარა შეკითხვა ეს ქართული მეწელობა ვითარდება თემიდეს ეგ ძალიან კარგია. ახლა უბრალოდ საკითხი არის ძალიან მარტივი ერთი რაღაცა. სადგურის მოედანზე სხვადასხვა მაღაზიებში იყიდება ადგილობრივი წარმოების კომპაქტ დისკები, DVD ფილმები, რომლებიც ეგ ძალიან ბევრი არის ჩუნი, აი უცხო დაგიქვია ხო თქვენ თვითონ ეგ სიტყვა რაც არის. ზეთ ისიძი აქვს, პრომასერის მინატერები აქვს ზემოთ პატარა ქალაქის ნაწილებზე, რა ნაგლეჯები რა ვიცი რა ქვია. უკან აღარ მიიღება დისკი. აი რა უნდა გავაკეთო ჩვენ ახლა მე ვარ მასოს მიყო 5 ლარი ახლა ხიჯან იაპატ 2.50 ღირს ერთი მიყიდებ ესე იგი ისეთაში საქმე იქ არც აპარატურა არ აქვს თუ გასინჯოთ არც ვერც თქვენ გასინჯოთ ვერც მე გასინჯოთ
გასაგებია მადლობა მადლობა შეკითხვაზე დიდი მადლობა რა დაგვერეკეთ მადლობა 2983 327 არ ვიცი კიდევ ერთი მსმენელი ჩართავს მოასწრებ თუ არა მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში გამოაცხადა ნომერი არ ვიცი რამდენად ჭდება ეს რამე
იცით რა ეს უშუალოდ უკავშირდება მომხმარებელთა უფლებების დაცვას საქართველოში თქვენ იცით რომ მომხმარებელთა უფლებების და არ შეიძლება არის პოზიცია რომ ვისაც პრობლემა აქვს სასამართლოში წავიდეს გამოხატული ხშირად ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართაც და რაზეც ეს ბატონი ბრძანებს ეს არის უშუალო პრობლემა როდესაც მომხმარებლის საერთაშორისო დონეზე აღიარებული უფლება როგორიც არის ზარალი სანაზღაურება როგორიც არის მისი დეფექტიანი საქონელი არ უნდა იყიდოს ინფორმირება საქონლის შესახებ მისი ხარისხობრივი პარამეტრების შესახებ და შესაბამისად მისი უფლება შემდეგ დაიბრუნოს გადახდილი თანხა და უკან დააბრუნოს რაც საქართველოში ეს პროცესები აღარ რეგულირდება იმიტომ რომ მომხმარებლის დაცვის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ კანონში იყო მუხლი, რომ ერთ-ერთ რომელიმე კონკრეტულად 2005 წლამდე სახელმწიფო ანტიმონოპოლიური სამსახური იყო ზოგადად პოლიტიკის ახსრულებაზე პასუხისმგებელი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის, თუმცა დღესდღეობით მომხმარებლის უფლებების დაცვა მხოლოდ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სფეროშიღა, მოქმედების სფეროშიღა რჩება. სამწუხარო რეალობაა, რასაც ბატონი ბრძანებს და სამწუხაროდ ასეთი შელახვა ჩვენი უფლებებისა ყოველდღიურად ხდება, ესეც იმიტომ მხოლოდ რომ მომხმარებელთა უფლებების
ეს არის კანონიერი. შემიძლია რომ მივყიდო ვიღაცას ეფექტიური საქონელი შემდეგ უკანაშავება.
არა, არ შეგიძლიათ, იმიტომ რომ კანონში ასეთი მუხლი არის, რომ მომხმარებელმა არ უნდა, მომხმარებელი არ უნდა იყოს შეცდომაში შეყვანილი, რომ მომხმარებელს უნდა მიიყიდოს გაცხადებული ხარისხისა და პარამეტრების შესაბამისი საქონელი, მაგრამ აი შემდგომში თუ ეს არ მოხდა მომხმარებელმა, როგორ უნდა დაიცვას მისი უფლებები, ეს მექანიზმები უკვე პრობლემაა გარდა სასამართლოს გზისა და ეხლა თქვენ დამეთანხმეთ, რომ თითოეული დისკისთვის თითოეული კაცი ვერ ირბენს სასამართლოში, არის განუ საზღვრელი წრის უფლებები მომხმარებლისას, რომელსაც ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში უნდა იყოს აყვანილი და ვიღაცა უნდა ახორციელებდეს ამაზე ზედამხედველობას, ზოგადად რა ხდება ქვეყნის სასაქონლო ბაზრებზე.
მადლობა. ერთი მსმენელი ჩართვას კიდევ მოვასწრებ. დილამშვიდობის მადლობა რომ დარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობათ. საქმე იქით რა შეიძლება, როდესაც გვახსენებ რომ გაიხსენენ საიდან მოდიხართ. თუ გავიხსენებ ჩვენ მაშინ იმ დროში ჩვენ და სამცხეოდ ყველა რეგისტრირებული ფირმა, რომელიც იყო სახელმწიფოში მუშაობდა, პლუს ამას კიდე იყვნენ ფირმები, რომლებიც არ რეგისტრირებული იყვნენ და იმასთანაც კიდე მუშაობდნენ, მაგრამ დღესდღეობით ყველა იმას გამოცხადს პრეზიდენტს, რომ საქართველოში რეგისტრირებული ფირმების 9%-ზე მეტი არ მუშაობს. ეს ამერიკული აფირმა როგორ ჯობია იმას, რაც მაშინ იყო და იმაზე მეტიც იყო. აი ამიხსენით, აბა.
იცით, არ ვიცი ამ შემთხვევაში რა შუაშია ამერიკა.
სმენელს აქვს.
რა თქმა უნდა,
წინამდებობა ამერიკას და ხშირად რეკავს ხოლმე.
რა თქმა უნდა, უბრალოდ რაზეც თქვენ ბრძანებთ ბიზნესის პრობლემებზე, კონკრეტულად ციფრები რა, როგორ ის რომ საქართველოსი ფირმების შექმნა და რეგისტრირება, ანუ დაწყება საქმიანობისა გაადვილებულია და ამაზე არ შეიძლება კამათი ის რომ ეს საკითხი გაცილებით მოგვარებულია ვიდრე იყო აწი უწინ, ამაზე დავა არ შეიძლება მე თუ მკითხავთ, მაგრამ ის რომ საქართველოში ბიზნესის კეთება უკვე დარეგისტრირებული ბიზნესის კეთება არც ისე ადვილია, მიუთითებს თუნდაც რეგისტრირებული ფირმების სიმრავლე, დასაქმებული ხალხთა სიმცირე ამ ფირმებში და თუნდაც ის ფაქტი, რომ რა პროცენტი მუშაობს სინამდვილეში ამ დარეგისტრირებული ფირმებიდან. ეს სტატისტიკა უკვე რაღაცაზე მეტყველებს, პრობლემებზე მეტყველებს, თუმცა ისიც პრობლემაა, რომ ჩვენ არა გვაქვს რეალური სტატისტიკა, ან თუ არის ხელმიუწვდომელია ექსპერტებისათვის, რომ შესაბამისი ექსპერტული დასკვნები გაკეთდეს. სხვათაშორის ამ საკითხებზე ძალიან სერიოზულად ქონდა აქცენტი გაკეთებული ბატონ დავით ნარმანიას თავის კვლევაში და მოხსენებაში იმ ფარგლებში, რასაც სტატისტიკა მას აძლევდა გაკეთებას დასკვნების გაკეთების შესაძლებლობა.
ძალიან დიდი მადლობა. ამასობაში ამოიწურა ჩვენი საუბრის დრო, არა და კანონ პროექტის უნდა გავაპარაკოთ, მაგრამ ვეღარ მოვასწარეთ. მე მგონი საკითხი მაინც მიმოვიხილეთ ერთი მნიშვნელოვანი კუთხე. თეთრ ლაფაჩი საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის წარმომადგენელი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისათვის, დაკავებული დღის ნახევარი საათი გამოგვიყავით და მადლობა სმენელს, ვინც არ დაიზარა და დარეკა. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 55 წუთია და არის რაღაც დრო დაჩენილი იმისათვის, რომ ნინო გელაშვილმა გვითხრას ქართული პრესის შესახებ, თუ რას წერს ქართული პრესა და რა არის ეს.
მოდი დავიწყებ ვერსიით. ვერსიაში მსმენელს შეუძლია დაიკითხოს, ვის აწყობდა გენერალ რომან დუმბაძის ლიკვიდაცია და რა ინფორმაციას ფლობს თენგიზ კიტოვანი. დღევანდელ ნომერში ქვეყნდება ინტერვიუ გერმანიაში მყოფ ბიძინა გიორგობიანთან. ინტერვიუ შეეხება ფონდ კომაგის საქმიანობას, მიზნებს, რომელსაც ბიძინა ორგანიზაციამ, რომლის დამფუძნებელი არის ერთ-ერთი ბიძინა გიორგობიანი, გადმოურიცხა თანხა. შემდეგ კომაგს შეექმნა პრობლემა, კონტროლის პალატა ხიზლად იყო, გარკვეული ჯგუფის მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფის დახმარებას ითვალისწინებდა ეს ფონდი. ბიძინა გიორგობიანი ამბობს, მას პირადად არ გადმოურიცხავს თანხა, არამედ ფონდიდან გადმოირიცხა კანონის სრული დაცვით ვაკეთებ ყველაფერს. ფონდი გადასახადებს გერმანიაში იხდის, რეგისტრირებულია გერმანიის ფინანსურ და იურიდიულ უწყებებში, გერმანულ ბანკში აქვს თავისი წესდება, დამფუძნებელი დოკუმენტი და ასე შემდეგ. რამდენიმე ადამიანია ფონდში შემოწირველი და ამ ხელშეკრულების პირობებით არ მაქვს უფლება მათი სახელები და გვარები ან წარმოშობა დავასახელო. ამ წესებს მკაცრად იცავს გერმანული კანონმდებლობა. დაწვრილებით ბიზნეს გიორგობიანის მოსაზრებს გაეცნობით გაზეთ ვერსიაში. დღეს პრესა წერს ბუნებრივია ბიძინა ივანიშვილის კუშინდალ მიმართვაზე ღია წერილზე პრეზიდენტისადმი. რეზონანსის ავტორია ივანიშვილი შეცვლილი კონსტიტუციის სარგებლობაზე უარს ამბობს. როგორც აღმოჩნდა, ხელისუფლებამ კონსტიტუციის ივანიშვილისთვის მორგებაზე სულ ტყუილად იწვალა. ცვლილებების მიღების შემდეგ ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ის ამ კანონით არისარგებლებს და პრეზიდენტს მოუწოდებს ვეტო დაადოსო. რეზონანსშივე დღეს თავდასხმა ქართულ ჟურნალისტებზე საინგილოში. პირველი კავკასიურის გადამღებ ჯგუფს მასალები წაუშალეს და აზერბაიჯანიდან გააძევეს, წერს რეზონანსი. გადაცემა უცნობი კავკასიის ავტორ ჟურნალისტი ზურაბ დვალი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მათი გადამღები ჯგუფის მიმართ ადგილობრივი ჩინოვნიკების აგრესიაზე წერსო. სტატიაში დაწვრილებით წაიკითხავთ ამ ყველაფერზე. გაზეთი ახალი თაობა ბიძინა ივანიშვილის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას არ მივიღებ. ახალ თაობაშივე კობა ხაბაზი სიტყვებია, ოპოზიცია ძაღლივით წკავწკავებს. ჯონდი ბაღათურიამ პრეზიდენტის იმპიჩმენტი მოითხოვა, ეს კუშინდელი საპარლამენტო სხდომის შესახებ არის ინფორმაცია. გიორგი თარგამაძეს ჰომოფობიაში ედება ბრალი, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა ერთსქესიანთა ქორწინების წინააღმდეგია, ამის შესახებაც ახალ თაობაში. და ახალ თაობაში ქვეყნდება ნუკრი ქანთარიასთან ინტერვიუ, საქართველოს ნატოში შესვლას ხელს ნაციონალები უშლიან, ასეთი სათაურით. გაზეთი 24 საათი. საათი საქართველო პოსტსაბჭოთა სისტემიდან საბოლოოდ ამოვარდა. წერს 24 საათის ასე ასათაურებს სტატიას,
რომელიც ნატო-3-ის გაგრძელება
შეეხება ნატო-3-ს, დიახ. და ისევ ხაზგასმულია, რომ საქართველო იყო ალიანსის ერთადერთი არაწევრი ქვეყანა, რომელმაც ყველა მნიშვნელოვან ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა, გარდა ერთისა, როდესაც მხოლოდ ნატოს წევრ სახელმწიფოთა ლიდერების შეხვედრა გაიმართა. 24 საათში ივანიშვილი მოქალაქეობის თემას ისევ ეჭიდება. ასე თისათაურით არის სტატია ივანიშვილის არჩევნებში მონაწილეობა არ მონაწილეობის ამბავზე. და 24 საათიდან ასევე შეიტყოთ, რომ თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი 24-27 მაისს გაიმართება. რახან კულტურას შევეხე, კიდე რაღაცა არის აქეთ პოლიტიკაზე ცოტა, მაგრამ ზუსტად მივადექი იმ გაზეთს. ყველა სიახლე აქვეყნებს ბიძინა ივანიშვილის ღია წერილის ტექსტს საქართველოს პრეზიდენტისადმი. ამ ტექსტს ახლა ბუნებრივია აღარ შევეხები. ქვეყნდება ამავე ნომერში ინტერვიუ ზურაბ ზიადაურთან. ღმერთს მადლობას ვწირავ, რომ ნაციონალური ძრობის შემოთავაზებაზე უარი ვთქვი. და ამ გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ ჰოლივუდის ვარსკვლავ რენე ზელვეგერთან. რატომ გავუსახაზე, რომ ექსკლუზიური ინტერვიუ არის, რომელიც მას ჩამოართვა ქართულმა მოდელმა შემთხვევით შეხვედრიან ერთმანეთს სიდნეის მოდის კვირაულზე, თათული ბართაიას.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო, გავედით ესე ბოლოში პრესის მიმოხილვა. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ბოლო ერთი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით უძღვებოდით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნარგაძე, თუმცა ეს უკვე აღარ არის მთლაცწორი გადაცემას უძღვებით მთელი გუნდი ხალხის, ოთო არ უნდა დავივიწყოთ, დათო, რეზო, მარიამი, ნინო, ეკა ჩაგვერთო დღეს და რა თქმა უნდა ჩვენი სვენელებიც, რომლებიც რეკავენ და რომელთა გარეშეც სტუმართან საუბარი არ იქნებოდა ისეთი საინტერესო ალბათ, როგორც სვენელებიანა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.